če se že eno leto borimo z virusom oziroma proti njemu, je cepivo kot orožje. Ali lahko rečemo, da se zdaj dogaja še vojna za cepivo, profesor Kesič?
Pa lahko bi rekel, da se dogaja bitka, mogoče ne vojna. Ne? Bitka, kako prideti do pravzaprav zadostnih količin cepiv. Zdaj v Evropski uniji smo rekli, imamo odobrene 4 cepiva. Potrebe so relativno velike. Ne? Evropska unija ima 410 milijonov prebivalcev, proizvajalci so samo 4. In seveda še ti imajo velike težave z samimi proizvodnimi količinami, z proizvodnimi kapacitetami, z dobavo same aktivne učinkovine, seveda vsemi temi logističnimi procesi, ki bi zagotavljali dobavljivost teh cepiv po ustreznih količinah in v pričakovanjih, kot so bile tudi sklenjene v skviru s pogodbami. Zdaj, od teh proizvajalcev seveda ponovno mogoče treba podariti so predvsem angloameriški, manjka nam pa seveda nek tipično značilen domač evropski proizvajalec, ki bi prav gotovo spremenil tok dobav cepiv in bi zagotavljal večje količine cepiva, ki bi bo namenjen prebivalcem Evropske unije oziroma njenih 27 držav članic.
Je cepivo razdelilo svet na države, kjer z njim ni težav in na države, kjer ga ni dovolj? Ali je samo ta vtis, da je recimo v ZDA ali v Rusiji drugače, kot je v Evropski uniji? Ali imajo bolj ali manj vsi podobne težave, da cepiva ni dovolj?
Moja ocena je, da imajo vsi bolj ali manj podobne težave, da cepiva ni dovolj. Se pravi, potreba na trgu je izjemno velika. Vsi si želijo doseči nek relativno, vsaj spodnji prag te precepljenosti. Po drugi strani seveda imamo samo 4 oziroma, če rečemo, v globalnem smislu 6 proizvajalcev. Ne? Evropska unija, ZDA ima te 4, Ruska federacija razvila 1 oziroma 2 cepivi, ki pa nista internacionalno, kot se temu reče, priznani, še odobreni. Čeprav posamezne države članice Evropske unije so na svojo roko, tu imenja Mađarsko, seveda Slovaško, delno tudi Hrvaško, ki sicer ni uporabila, je pa izrazila, da bo uporabila seveda tudi Sputnik oziroma tudi Avstrija, ne, je deklarirala, da bi se zatekla po uporabi Sputnika 5, pa 2 kitajski cepivi, pravzaprav za katerih nič ne vemo, ni nobenih podatkov, kako delujete oziroma kako se učinkuje oziroma da nekatere države tudi uporabljajo na svojo roko, recimo Srbije, nekatere druge države. Tako da tu svet ni, bom rekel, zelo razdaljen, ampak tu je svet kar precej podoben si, kajti, se pravim, potrebe so po cepivu so izjemno velike, dobavne verige oziroma možnost dobave pa relativno majhna.
Že sami ste omenili Avstrijo in Srbijo. Novartis je za proizvodnjo cepiva izbral Avstrijo, smo prebrali pred dnevi, Sputnik pa bodo proizvajali v Srbiji. In zato vprašanje, ki si mi ga mogoče tudi kdo postavlja, ali naša Lek in Krka nista dovolj velika igralca, dovolj opremljena, da bi bila kakšna umestna faza pri izdelovanju cepiva?
To je tudi dobro vprašanje, ki ne hote asocira, glede na to, da ima Slovenija relativno 2 velika proizvajalca, sicer v drugačni konstelaciji. Lek je del grupacije Sandoz oziroma ki pripada Novartisu, Lek Krka je pač samostojna generična družba. Na prvi pogled bi človek rekel, da pravzaprav ta transfer prenos je relativno enostaven in da bi te kapacitete zadostovali oziroma bi pospešila dobavo teh cepiv za vsaj za lokalne trge, a po drugi strani temu ni tako. Zakaj? Proizvodna cepiv je specifična, zahteva seveda določene tudi specifično opremo in pogoje, kar pa seveda v tem trenutku niti eden, niti drugi slovenski proizvajalec ne morete zagotavljati. Je pa tudi težava, pravzaprav, kar tako ne morete proizvajati, kot bi si jih želeli, ker morate tudi prijaviti to regulatornemu organu. Tako da kar tako na hitro je možnost, da bi Krka pa Lek proizvajala cepiva skoraj nično.
Evropska komisarka za zdravje je dejala, da logika, kdor prvi pride, prvi melje, lahko deluje v mesnici, ne pa pri razdeljevanju in nabavi cepiva. Se je Evropska unija pravilno organizirala pri dobavi in razdeljevanju cepiva proti COVID-19?
Ta sistem, ki ga izbira oziroma, kot se temu reče, izvaja Evropske unije, je slabo domišljen. Pri prvi fazi odobritve oziroma tega odobritvenega procesa je tu Evropska unija igrala pozitivno vlogo oziroma Evropska agencija za zdravila. Gre za kmalo centralistično oziroma centralno odobritev registracije za vse evropske države članice Evropske unije, kar je seveda pozitivno, kar pomeni skrajševanje registracijskih postopkov oziroma odobritvenih postopkov. Nastopila je pa druga težava, ko je po moji oceni, seveda nisem sem tudi večkrat to povedal, da je sistem, ki se ga Evropska unija izbrala, neustrezen. Zakaj? Evropska unija seveda si to distribucijo vakcin oziroma cepiv za proti COVID-u zamislila po modelu linearne razdelitve. To pomeni, toliko vakcin bo dobila vsaka država članica, koliko je število prebivalcev. Relativno malo se je pa delalo na seveda sistemu, ki jim ni bil potem omogočil pravično oziroma hitro, enakopravno in bom rekel predvsem ustrezno in kot se temu reče, najboljšo optimalno razdelitev cepiva, glede na, jaz govorim, ne število prebivalstva, ampak število obolevnosti oziroma incidence, obolevnosti oziroma smrtnosti, ki bi bili pravzaprav bistveno boljši elementi za izračun dobave cepiv za posamezne države članice. Stvari se spreminjajo, ne? Stvari nihajo, zaradi različnih ukrepov je ta stopnja obolevnosti, pojavnosti, ne, če hočete, različna in seveda glede na to bi bil sistem razdelitven bistveno boljši, bi pokazal bistveno boljše učinke in bi tudi bolj enakopravno in kvalitetno zagotovil dobavo cepiv znotraj držav Evropske unije. Tako da lahko rečemo, sistem je bil slabo pripravljen, slabo domišljen, verjetno v naglici ali pa nihče potem ni razmišljal in korak naprej, kako bo sicer ta zadeva šla potem v samem sistemu razdelitve.
Če temu nedorečenemu sistemu, o katerem ste govorili, dodamo še to, da pravzaprav pogodbeni partneri niso spoštovali zapisanega v pogodbah, torej niti ne količin, ki jih bodo izdelali, je verjetno tu krivda na nek način obojestranska, no?
Ja, absolutno. Krivda je obojestranska. Krivda je vsekakor obojestranska, definitivno ne moramo zanikati, da bi bil pri samo naročnik ali samo dobavitelj. Potrebe, se pravim, so velike. Je, lahko bi rekli, pravzaprav na nek način je tekma, ne? Kot se sami, jaz bi rekel, bolj tekma kot vojna, ne? Vojna še ni tu izrazita, mogoče se eskalira v nadaljevanju, čeprav mislim, da ne. Da se bodo stvari umirile, kajti na pomolu so nekateri novi proizvajalci, ki bodo povečali dobavo cepiv na proti COVID-u na trgu. Po drugi strani seveda je pa ta tekma je, ne, vsaj na področju pravzaprav čezatlantskih odnosov. Se pravi, žal na nek način lokacija teh proizvajalcev je bolj na oni strani Atlantika, trenutno vsaj dve družbi, kot sta pravzaprav Moderna in Pfizer BioNTech, sta tisti, ki večinoma dobavljata na trg ZDA. AstraZeneca pa seveda bolj na trg Evropske unije, zato se tudi srečujemo z večjimi količinami cepiva AstraZeneca, ki pa po drugi strani seveda poročajo pri njem o največjem pojavu stranskih učinkov, ne nazadnje.
In najbrž tudi zato se je rodil cepilni nacionalizem, o katerem sta govorila pred dnevi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije in zdaj ob veliki noči še papež Frančišek. Po drugi strani pa čisti cepilni individualizem. Kaj bi se zgodilo, če bi se naša država odločila, da bo naročila še kje kakšno dozo več, glede na to, da jih v tem trenutku ni dovolj?
Dobro vprašanje. Zdaj, kot se sami ugotavljali, lahko bi rekel, da res je prisotna neke vrste cepilni nacionalizem. To je možno ugotavljati dejansko. Vsak vleče zdaj na svojo stran, vsak želi iz vsega tega potegati največ, zagotoviti seveda precepljenost oziroma z dobavo cepiv v nacionalnem okviru, če večji možni meri. Zdaj, država je v tem. Rusko cepivo je pravzaprav je brez kakršnikoli, ne bom rekel podatkov oziroma kakršnikoli izkušenj, ni nobenih poročil, kaj se s tem Sputnikom 5 dogaja. Zdaj, Rusija cepi svoje prebivalstvo z njim, govorijo o nekem dokaj uspešni zadevi. Cepivo sicer je tudi mimo grede v fazi, Rusi so vložili postopek odobritve tega cepiva v Evropsko unijo skozi eno od svojih nemških entitet, ki so ustanovili v Nemčiji. Evropska unija pregleduje dokumentacijo. Zdaj, moja ocena, da bo ta odobritev, če bo presedan, kajti nobeno rusko zdravilo seveda do sedaj v zgodovini ni šlo skozi proces registracije pri Evropski agenciji oziroma ameriški regulatornem organu, to bi bil prvi preboj, ni sicer nemogoč, z mojega stališča gleda, je pa malo vreda, da bodo to odobrili. Jaz mislim, da teh poskusov bo kar še nekaj. Zdaj, če bi Slovenija se odločila, bi bil to izstop iz okvirov pravil, ki velja Evropski uniji. Moja ocena je, da Slovenija to ne bo naredila, kajti Slovenija je ena od pravzaprav članic, ki dosledno spoštuje zakonodaje v okviru Evropske unije, glede na dobave, glede na precepljenost, ki sicer je pod količinami, ki so pričakovane, oziroma precej zamujamo, je moja ocena, da slovenski politični in regulatorni organi ne bodo izstopili iz okvira Evropske unije in da bi zasledovali neko svojo lastno pot dobave cepiv za potrebe slovenskega prebivalstva.